Du lytter til podcasten Et gran af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken er spillet af Jan Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Dimitris på Atlanten. I 1980 befinder jeg mig i Rio de Janeiro. Efter 10 måneders rejse rundt i Latinamerika, er det tid til at vende snuden hjemme af. Desværre så er der næsten ingen penge tilbage efter de mange måneders udskejelser, og på det her tidspunkt, der koster en flybillet rigtig mange penge, så what to do? Efter en tur forbi den danske sømandskirke, har jeg hørt, at der er nogle fragtskibe, som mod en beskeden betaling tager passagerer med over Atlanten. Måske er det en mulighed. Jeg tager ned på havnen, hvor der findes et utal af shippingfirmaer, og går ind på en af de mange barer, der findes lige uden for frihavnsområdet. Jeg falder i snak med en ung fyr. Han fortæller, at der findes to firmaer, der sælger passagerbilletter til fragtskibe, der skal over Atlanten. Jeg finder hurtigt frem til det ene og går ind på deres kontor. En meget smuk brasiliansk kvinde smiler imødekommende, da jeg spørger om muligheden for at få en plads på et fragtskib, der har kurs mod Europa. Hun tjekker en masse forskellige mapper og siger så, at der om 3 dage afgår et græsk fragtskib fra Rio de Janeiro med kurs mod Marseille, og der er plads til 2 passagerer på turen. Prisen er $100 per person. Jeg er begejstret og kontakter mine medrejsende, som også synes, det lyder som en oplagt mulighed. Vi betaler de $200 for os begge, og den brasilianske kvinde fortæller, at ifølge hendes plan, så vil skibet anløbe Marseille om 30 dage. Det er januar måned i Brasilien, og hvis vi kan udskyde hjemkomsten til en kold og mørk vinter i Danmark med en måned, så lyder det ærligt talt som en rigtig god idé. 3 dage senere går vi ombord på det græske fragtskib og bliver budt velkommen af en korpulent mand, som præsenterer sig som Dimitris. Han meddeler, at han vil være vores pøser. Han viser os til en kahyt, som er forbavsende stor og rummelig. Vi smider vores rygsække og min guitar, som jeg har købt i Mexico, og er spændte på at se resten af skibet. Dimitris fortæller, at vi sejler inden for de næste 2 timer og peger ned på lastområdet, hvor snesevis af arbejdere fylder de sidste sække ned i det centrale lastrum. Det her, det er langt fra nutidens containerskibe. Her fyldes og tømmes skibet med kraner og masser af havnearbejdere. Vi føres videre til broen, hvor kaptajnen, som hedder Leander, står ved siden af styrmanden, Konstantinos. De giver begge hånd og siger velkommen ombord. Leander siger, at de nu er fuldt hus. Den anden kahyt, beregnet til passagerer, er optaget af Remy og Adele, 2 franskmænd, som står ombord i Montevideo. Dimitris smiler og siger, at han vil introducere os til de andre passagerer. Ved siden af vores kahyt ligger en, der er fuldstændig identisk, og her banker Dimitris på, og en smilende ung mand med sort krøllet hår åbner. Vi hilser, og Adele kommer også frem, en mørkhåret yngre kvinde, iført en blomstret tunika. Pludselig lyder fløjten, og vi er på vej. Remy, Adele, min rejsekammerat og jeg, vi læner os ud over reglingen og vinker farvel til Rio. Men det er ikke et farvel til Brasilien. Næste stop for skibet er Ilhéus. Et par dages tur nordpå langs kysten. Og efter det er destinationen Salvador de Bahia, inden vi forlader Brasilien fra Recife. Hurtigt finder jeg ud af, at Remy og Adele er musikere. De rejste til Paraguay for at købe en kæmpe stor harpe, som Adele spiller på, mens Remy håndterer en tværfløjte. De går begge på Musikakademiet i Marseille og har været væk hjemmefra i en måned. De forklarer, at grunden til, at de har valgt at sejle hjem, er, at det er nærmest umuligt at få den store harpe med i en flyver. De spiller fabelagtigt godt. Mestendels klassisk musik, hvor hovedinteressen er barokmusik. Jeg finder min guitar frem og lærer lidt efter lidt noget akkompagnement til nogle af musikstykkerne. Mens vi får tiden til at gå med at spille musik sammen, har min rejsekammerat gennemsøgt skibet og fundet ud af, at det oprindeligt har været et ØK-skib. Der er stadig skilte nogle steder, som f.eks. mandskabsmesse. Og i et skab bagerst i et pulterum har hun fundet 4 årgange af skibsteknisk tidende. Så i løbet af en uges tid, så kan hun ved måltiderne underholde om de tekniske fordele ved at have en bulbstævn, eller hvor meget brændstofforbruget stiger med forskellige typer af kraner på dækket. Fordelen ved, at vi er på et stykgodsskib og ikke et containerskib, det er, at vi ligger lang tid i havn. Mens et containerskib kan losses og læses i løbet af timer, så går der dage med det samme for vores skib. Det betyder, at vi kan gå i land og udforske byerne, hvor vi lægger til. Vi nyder at gå på stranden ved Ijeus, at dyrke det spændende kulturliv i Bahia og vandre rundt i det mere moderne Recife. Vi taler en del med Dimitris, som har det hårdt ombord. Ikke fordi hans opgaver er omfattende. I princippet så skal han jo blot være tjener for de 4 passagerer, kaptajnen og maskinmesteren. Men fordi han er voldsomt søsyg. Han fortæller, at han stammer fra Piraeus, har kone og 2 børn, og han har sejlet i 14 år, og hver eneste gang skibet kommer uden for en havns beskyttende moler, så bliver han søsyg. Og det fortsætter, til han kommer i havn igen. Han forklarer, at det ikke er muligt for ham at få et lige så godt betalt job hjemme i Grækenland, og han har lært at leve med generne. Vi får fantastisk betjening og overdådige måltider 3 gange om dagen, og det er med i den samlede pris på $100 per person. Efter Recife har vi 6 døgn på havet, inden vi når Tenerife. Det er en udfordring, at der er så meget tid til rådighed. Jeg spiller meget musik sammen med de 2 franskmænd, men jeg konstruerer også kryds og tværs til min rejsekammerat, som så løser den og gør det omvendte for mig. Midt ude på Atlanten er jeg på broen for at se det vældige hav. Denne dag er der meget lange bølger, flere 100 meter lange. Styrmanden siger, at de i virkeligheden er 16 meter høje, men det er meget svært at se. Jeg kan se på et instrument, at skibet lægger sig 25 grader ned til hver side i meget langsomme bevægelser. Jeg tænker på stakkels Dimitris og hans søsyge. En aften overrækker kokken os en græsk specialitet som hovedret. Fårehjerne. Vi får hver serveret et halvt kranium, skåret på langs, og så kan vi så grave hjernen ud og spise den. Smagen er ikke særlig speciel, sådan lidt mild kyllingagtig, men konsistensen, sådan lidt geléagtigt blæver, er sværere at vende sig til. Remy, Adele og jeg bruger mange timer hver dag med at spille sammen, og jeg bliver markant bedre. Slet ikke på niveau med de 2 franskmænd, men nok til, at jeg kan bidrage med et hæderligt akkompagnement. Da vi når havnen Santa Cruz på Tenerife, beslutter vi at gå i land med instrumenterne og spille for folk. Remy lægger sin lille kasket foran harpen, hvor Adele sidder på en lille skammel. Og så spiller vi de 6-7 musikstykker, som vi har øvet sammen. Forbavsende nok, så er der folk, der lægger penge i kasketten, og vi kan gå tilbage til skibet med hvad der svarer til knap 400 kroner. Efter Tenerife sejler vi gennem Gibraltar og lægger til et par dage i Valencia, hvor vi også er i land og spiller på gågaden, inden vores destination, Marseille, dukker frem af regnvejrets tåge. Vi går i land præcis 30 dage efter vi steg ombord i Rio, og den følelsesladede Dimitris, der giver os alle fire kæmpe krammere. Remy og Adele inviterer os med hjem til deres lejlighed i det centrale Marseille, og vi er sammen et par dage, hvor vi nyder det franske caféliv. Men det er tid at bryde op, og vi får sagt farvel til de dygtige franske musikere. Gad vide, hvor de er henne i dag. Det er februar måned, og Mistralen står fra Middelhavet op igennem Rhonedalen med en kulde, vi ikke har mærket i mange måneder. Min rejsekammerat og jeg tager stort set alt det tøj på, vi har i rygsækken, og tager en bus til motorvejsudfletningen nord for Marseille for at blaffe hjem. Vi er heldige og kommer i løbet af et par døgn til Luxembourg med nogle gode lift, men vi er godt trætte og kolde. Vi får et lift med to unge tyskere, der skal til Køln, og falder i søvn på bagsædet af deres gamle, rustne Audi. Da vi vågner, kan vi se, at vi er midt inde i Køln, og det tyske par forklarer, at vi kan sove i deres lejlighed og komme til kræfter inden de sidste ture hjem til Danmark. Vi bliver der i to dage, og er meget taknemmelige over den tyske gæstfrihed. Efter fire gode lift, ankommer vi til vores lejlighed på Nørrebro i København efter godt 10 måneders rejse. Studieliv, familie og venner kan nu igen stå øverst på dagsordenen.